skielik het ek niks nie. Ek het al hierdie naam en faam gehad en hier sit ek uitgedroog, weggewerp, soos 'n uitgesuigde lemoen. Hoe het ek hier gekom?
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor u aangesig welbehaaglik wees, my Here en my rots. Amen. Liewe luisteraars, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus hier op na waters waar rus is. En wat 'n voorreg vir my om weer bietjie met u te gesels. Ek wil graag praat in hierdie dae met u oor verslawing. Ja, u het my reg gehoor. Ek wil bietjie praat oor verslawing. En ek wil hier in die eerste plek sê dat ek my nie uitgee vandag as 'n kundige of 'n kenner op die gebied van verslawing nie. Maar laat my toe om u te bedien en ek vertrou werklik dat ek iewers oor hierdie radio met iemand praat wat miskien 'n verslaafde was of wat dalk 'n verslaafde nog steeds is. En ek wil graag uit die woord van die Here met ons saam praat in hierdie dae om vir u wat miskien 'n geliefde het of kinders of vriende het, familie het wat verslaaf is aan enige ander chemiese substansie, om vir u ook hoop te gee, om vir u moed te gee, om vir u te bemoedig met die woord van die Here en om te help om 'n beter begrip te kry oor verslawing. Ek weet dat die wat sê hulle, mevrou Google, die internet is vol van alle soorte van inligting. En nie altyd alles wat jy daar lees is waar nie. Baie keer is dit uit 'n oogpunt uit wat wêreld is, wat nie Bybels gefondeerd is nie. En ek wil nie kyk wat die wêreld sê en die wêreldse standaard gebruik as norm nie, maar die woord van God, omdat dit is die woord van God wat vir ons werklike ware hoop gee. So ons gaan 'n bietjie met mekaar praat en ek wil u nooi om maar nader te staan. Want hierdie is 'n geweldige, dink ek, 'n komplekse besigheid en 'n aspek wat ons samelewing werklik so laat lam lê. Ons samelewing is gevul met sulke mensies wat in die strate lê, wat geen heenkome meer het nie. En hoe kom hulle daar? Hoe kom hulle daar? Ek wil graag met u begin in hierdie môre in Lukas. En as ek met u praat in Lukas 15, dan wil ek met u praat oor die verlore seun. En ek vertrou, ek wil ook dit so aanneem dat baie van ons vertroud is met die verhaal van die verlore seun in Lukas 15. As u wil, kan u, as u u Bybel by u het, gerus daarheen blaai. Hy praat hiervan van vers 11. Hy het ook gesê, 'n man het twee seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Ek wil hê u moet mooi luister na hierdie verhaal, want Jesus wil vir ons iets tuis bring. Hierdie jong seun het sy goede bymekaar gemaak en die Bybel sê hy het na 'n ver, ver land gegaan en hy het daar dit verkoos deur losbandig te lewe. Hy het gaan lewe soos wat hy wil. Maar ek wil hê u moet van hierdie woorde mooi na luister. Vers 14. En toe hy alles deurgebring het, met ander woorde het alles verloor, het alles verkoos, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van die land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet en niemand het dit aan hom gegee nie. Vers 17. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. En ek wil net tot daar stop, mag die Here werklik sy woord in ons harte seën. My vraag is, hoe het dit begin vir hierdie jong man? Want ek praat in hierdie dag oor verslaving. En 'n mens kan jou ook die vraag vra, waar het dit begin? Hoekom gebruik mense dwelms? Want onthou, ek wil hê u moet, wanneer ons praat oor verslaving, u moenie net vaskyk teen dwelms nie. U moenie vaskyk teen alkohol nie. Daar's 101 dinge van wat 'n mens kan verslaaf. Dink maar aan die televisie. Dink maar aan die internet speletjies wat die mense so speel. Ons praat van volwasse mense wat hulle ure verkoos by die televisie en agter daardie internet speletjies speel, die een spel na die ander en jy is verslaaf daaraan. Dink aan die selfoon. Hoeveel mense is verslaaf aan hulle selfone, solitair, al hierdie verskillende van speletjies wat jy kan kry van die applikasie wat op jou foon is, van Play Store, en jy kan enige iets daar kies, dat het jou vasvang, dat het vir jou, as het ware, soos Spreuke 1 vers 10 sê, dat in Engels sê, it entice you, dat maak die deur oop om daar te gaan. Omdat jy vasgevang word, omdat jy so gearresteer word in jou denke, dat jy jou tyd verkoos, en vir die kind van God, steel dit jou geestelike krag. Dink 'n bietjie aan, wanneer 'n mens gaan, ons gaan 'n bietjie shopping doen, ons gaan inkopies doen, verslaaf dan, verslaaf om geld te spandeer, verslaaf in pornografie, verslaaf in allerhande seksuele activiteite, ooreet is 'n verslawing, sport is 'n verslawing, dit kan 'n verslawing wees, selfs kerkdienste kan verslawend wees, oefeninge, die mense by die gym wat ure aan ure oefen, politiek, nikotien, kafeïen, ach, en so is die lys net eenvoudig te lang. Daarom sê ek, moenie vaskyk teen alkohol en teen dwelmverslaafdes nie, want ons kyk altyd neer op daai mensies. Ons kyk altyd eerste en wil hulle verkleineer of ons wil hulle veroordeel. Maar ons vergeet baie keer sit ek self met 'n verslawing wat miskien nie so uiterlik geweldig is en jy weet en mense word geëmbarriseer en dit is werklik hartseer. Baie keer vergeet ons maar, is ek nie dalk ook maar 'n verslaafde nie? Dis 'n vraag wat jy moet antwoord in jy eie hart. So gou-gou kyk ons na ander. Maar ek wil 'n bietjie stil staan in hierdie dag met hier by die verlore seun. Vers 11 sê vir ons dat daar's 'n vader met twee seuns. En die jongste het gesê, vader, as 'n Joodse seun, gee vir my my erfdeel. Ek wil nie meer hier bly nie. Ek wil wegtrek. Ek wil my eie ding doen. Nou dis geweldig vir die vader, hartseer. Dit is 'n klap in sy gesig wat nou eintlik hier besig is om te gebeur. Maar die vader het hom nie vermaan nie, hy het hom nie aangespreek of tereggewys nie. Die vader het maar sy goedjies verdeel. Hy het een deel vir sy seun, sy oudste gegee wat by die huis bly, en hy het hier vir sy jongste seun gegee. En die Bybel sê, hy het dit bymekaar gemaak en hy het dit weggetrek, weggereis na 'n ver land. Nou, 'n mens sal nou vra, hoekom doen hy dit? Wel, ek dink ons vind iewers 'n antwoord hier. Toe hy terugkom later, het sy oudste broer gesê, iets wat 'n mens kan sê, maar wat gaan hier aan? Hoekom sou sy oudste broer hierdie woorde sê? Hy sê in vers 30, sê die oudste broer nou vir die vader, vanaf die oudste seun nou teruggekom het. Hy sê, maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed, daardie erfdeel wat hy moes later kry, u goed met hoere, deurgebring. Hy het, onthou wat sê die skrif, hy het gaan lewe, hy het losbande gaan lewe. Die Engels sê, a wild living. En wild living en losbandigheid praat van wat? Dit praat van een lewe waar alles gaan. As dit lekker is, eet dit. As dit goed voel, doen dit. Jy het nie nodig om aan enige iemand werkelijk enige rede te gee of verskoning te maak nie. No bars hold, verskoon die Engels. Geen reels, geen regulasies, jy kan doen wat jy wil. En dit lyk vir my dat die oudste seun meer geweet het as wat die jongste seun geweet het. Want vers 30 sê vir ons, hy sê, hy het dit met hoere deurgebring. Hoe sou hierdie oudste seun dit weet? Miskien kan ons sê, 'n teorie, dat soos wat hulle weiding gesoek het vir hulle skape en beeste en hulle vee, moes hulle sekerlik maar trek van dorpie tot dorpie, van stad tot stad, om werklike, jy weet, voedsel te kry vir hulle vee. En miskien soos wat hulle rondgereis het met hulle vee, het hulle maar aangegaan by die stuitjies en te kyk, miskien om kos te koop, miskien om wat ook al daar te doen. En miskien het die oudste dinge gesien wat nie reg is nie. Hy het miskien die vrouwe van daai tyd gesien hoe hulle maak. Vernaam die prostituie, vernaam die vrouwens van die nacht. En hy het miskien daar dalk selfs die ervaring gehad waar miskien van hierdie prostituie, van hierdie straatvrouwe na hom gekom het en hulle probeer te verlei het. Waarvan die jongste nou nie bewus was nie. En miskien het hulle gepraat met mekaar. En iets het al pos gevat in die hart van die jong seun. Hy wil dit gaan toets. Hy wil gaan, sy hart roep na die wêreld. Sy hart roep na hierdie verbode middels. As 'n Joodse seun wat getrou moes wees en loyaal teenoor God en sy gebod, word verlok, weggetrek, deur sy eie begeerlikhede. Ek wil hê jy moet onthou wat die Bybel sê. Waar kom versoekinge vandaan? Is dit altyd die duiwel? Kan ons altyd sê, hoe die duiwel versoek my? Wel, hy is die versoeker, dit is wat ons sien in die tuin van Eden. Maar ek wil vir jy ook sê, dis nie altyd hy nie. Jakobus kom en hy sê in Jakobus 1 vers 13 vir ons vanaf vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Maar, vers 14, maar elkeen word versoek en is die rede hoekom ons versoek word, as hy of sy deur hulle eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Vers 16, moenie dwaal nie, my geliefde broeders, hy sê, moet nie jouself mislei nie. Moenie dink dat lig en duisternis het gemeenskap met mekaar nie. Moenie dink dat God en Satan het gemeenskap met mekaar nie. Hierdie dinge van die wêreld is duisternis en Satan is die God van hierdie wêreld. Want hy sê in vers 17, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van ligte wat by wie daar geen verandering of skaduwee van omkeer is nie. So dis wat hy sê, dis waar dit vandaan kom. En dit het dalk nou hierdie jong man sy hart aangegryp. En hy is weg na 'n ver land. Hy het sy goed gaan verkoos, soos die Bybel sê, deur losbandig te lewe. En o aarde, daar kom toe die tydperk waar hy niks meer het nie in vers 14. En hy ly gebrek. Hy vind hom hier as 'n hierling by een van die burgers van daardie land, by sy varkhokke en hy moet varke oppas, iets wat ek dink vir 'n Joodse seun baie moeilik is om te doen. Hy selfs verlang na die peule van daardie varke omdat hy so honger is. Wat gebeur daar? As ek dit kan omdraai en sê, dit lyk vir my hierdie jong man, nadat hy so losbandig gelewe het, en ons kan nou byvoeg wat losbandigheid beteken, ook van drank, dwelms, vrouwe, ons weet nie hoeveel het hy gehad om te spandeer en hoe lank het dit gehou nie, Maar dit het een of ander stadium opgehou, dit het klaar geraak. En hy vind hom verdwaasd, hy vind verontrus, paniek bevange. Hy vind homself dat hy iets in hom het wat hy nie weet hoe om het uit te kry nie. Ons praat van onttrekkingssymptome wat horribaal kan wees. En hy kom hier en daar gaan iets in sy gedagte aan. Die Bybel sê hier in vers 17, maar hy het tot homself gekom. Die Engels sê dat he came to his senses. Hy begin weer werklik om normaal dink. Hy kom weer rationeel dink. En hoe kom ek by hierdie varkokke? Hoe het gebeur dat skielik het ek niks nie? Ek het al hierdie naam en faam gehad en hier sit ek uitgedroog, weggewerp, soos 'n uitgesuigde lemoen. Hoe het ek hier gekom? Wel, vriende, ek wil hier stop. Dis 'n goeie vraag om te vra vir u wat miskien aan dwelms verslaaf is. Miskien vir u wat daar uitgekom het, wat miskien by 'n rehab uitgekom het of 'n rehabilitasiesentrum. Ek noem dit 'n rehab want almal is vertroud met hierdie terme. Hoe het ek hier gekom? Hoe is dit dat ek alles verloor het? My huis, my gesin, my familie, my vrou, my kinders, my man. Hoe het ek hier gekom? My werk. Verslawing is 'n goeie verwyderaar. Dit het my uit alles verwyder. Hoe kom ek hier? Wel, ek wil hê u moet bietjie aan hierdie gedagte pyns. As u daar is, as u een van hulle is. Hoe kom jy daar? Waar het dit vir jou begin? O, mag die Here vir jou help. Want daar's vir jou hoop. Ek wil vir u die hoop gee wat die Bybel vir ons hier gee. Maak nie saak aan watter verslawing nie. Dat die eerste plek om gehelp te word is, dat jy moet by jouself kom. Ek het 'n probleem. Ek het hulp nodig. Sonder daai eerste punt sal dit moeilik wees om hulp te kry en om hulp te aanvaar. Mag die Here vir jou regte genade gee tot ons môre weer ontmoet om verder te luister soos die Here wil oor die hoop wat daar is om vry te kom. To recover sê ons mos. Maar om te recover sal ek moet ook discover. Ek sal moet ontdek wanneer ek wil herstel word oor wat aangaan. Die Here seën vir u. Amen.
Ek vertrou dat hierdie boodskap vir u tot groot seën was, soos wat dit vir my was. As u enige navraag het oor hierdie boodskap, neem asseblief die vrymoedigheid en kontak ons en ons help graag. Kom ons sluit af met 'n paar geestelike liedere, tot ons mekaar weer ontmoet, op dieselfde tyd, dieselfde plek, hier op 93.6 FM, die Goeie Nuus Gemeenskap radiostasie.